คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
The other really significantfinding was that women often experienced workplace sexual harassment at the same time and alongside other forms of discrimination and workplace abuse. Women we were speaking with saw sexual harassment as part of an unsafe workplace.
จากรายงานฉบับล่าสุดพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่มีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้รายงานว่าพวกเขาประสบปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในออสเตรเลียหน่วยงานนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรและจะมีมาตรการอย่างไรต้องติดตามค่ะ
คุณยายสอนเยอะมากเลยจริงยายก็ว่าเยอะด้วย วิ่งไปทั่วเลยเพราะว่าตอนที่พ่อแม่หนูทำงานเยอะอะตอนที่ร้านอาหารยุ่งมากๆเลยมีแค่คุณยายคุณยายก็จะบ่นแบบทำไมแบบอยู่ข้างนอกเยอะจังมาทำอาหารมาเรียนทำน้ำพริก
นำกลับมาให้ฟังกันอีกครั้งนะคะสำหรับสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นสัมภาษณ์ของคุณณัฐรีไทยพันธ์หรือคุณนัทมาสเตอร์เชฟถึงประสบการณ์วัยเยาว์ที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในการทำอาหารของเธอจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
เพื่อไต่เชิญประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเดินหน้าประเทศพร้อมทิ้งความบาดหมางในอดีตรัฐมนตรีคลังออสเตรเลียระบุจะไม่นำประเด็น LGBTQ ใช้ในการสำรวจสัมมโนครัวประชากรครั้งต่อไปสั่งปิดเขื่อนน้ำดื่ม2แห่งในซิดนีย์หลังพบสารเคมีสังเคราะห์อันตรายสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนลมกันโชกแรงพัดเข้ารัฐวิกตอเรียอีกครั้งในเย็นวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29สิงหาคม2567กับผมวาริชหนูช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยเป็นอัปเดตล่าสุดเมื่อพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าพร้อมละทิ้งอดีตที่เคยต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง2พรรคโดยเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยนำโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคนำหนังสือเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเป็นทางการโดยยื่นต่อนายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สำหรับความขัดแย้งระหว่าง2พรรคในอดีตที่ผ่านมานายสรวงศ์กล่าวว่าอดีตก็คืออดีตแต่ปัจจุบันทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีด้านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเหตุการณ์ในอดีตกับปัญหาของประเทศในปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคและนายเดชอิดนั้นมีท่าทีเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยค่อนข้างชัดเจนแต่ตามขั้นตอนพรรคประชาธิปัตย์ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเย็นวันนี้เพื่อมีมติอย่างเป็นทางการขณะที่โหวตเตอร์หรือผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพอทั้งสองพรรคต่างขัดแย้งและต่อสู้กันทางการเมืองมาหลายสิบปีนับตั้งแต่สมัยที่พรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคไทยรักไทยกรณีพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคทำให้ต้องเดินหน้าหาเสียงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของรัฐบาลเองมาดูประเด็นร้อนในออสเตรเลียเมื่อ จิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่นำประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTQ ในออสเตรเลียมาใช้เป็นเครื่องมือเนื่องจากเกรงว่าประเด็นดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นข้อพิพาทในการสำรวจสมรูปครัวประชากรครั้งต่อไปโดยฝั่งพรรคแรงงานสัญญาว่าจะแก้ไขสมรูปครัวประชากรให้รวมคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ LGBTQ ก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่หลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำถามที่จะใช้ในการสำรวจสมรูปครัวประชากรปี2021ด้านกลุ่ม LGBTQ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินการของรัฐบาลดังกล่าวโดยดร.ชาลส์เมอร์กล่าวกับ ABC ว่ารัฐบาลต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างความแบ่งแยกมาดูอีกเรื่องที่ใกล้ตัวเมื่อเขื่อน2แห่งในเกรเตอร์ซิดนีย์ถูกปิดหลังจากการทดสอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตรวจพบสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่มีวันหมดอายุโดยรัฐนิวซอฟเวลรายงานว่าเขื่อนแมดโลและกริฟครีกในบลูเมาน์เทนซึ่งอยู่เหนือเขื่อนน้ำดื่มหลักและโรงกรองน้ำในภูมิภาคนี้ถูกสั่งปิดลงแล้วจัดการทดสอบสารที่เรียกว่าสารเคมีตลอดกาลหรือ PFAS เผื่อให้เห็นว่าพบสารเคมีดังกล่าวในเขื่อนแมดโลมีปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำดื่มของออสเตรเลียซึ่งไม่ได้รับการบำบัดสาร PFAS ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 14,000 ชนิดที่จะไม่มีการสลายตัวและสามารถสะสมสารพิษในพืชและสัตว์ทำให้สารเหล่านี้ได้รับฉายาว่าสารเคมีตลอดกาลขณะที่ผลการศึกษาเกี่ยวกับสารเหล่านี้ถูกเปิดเผยรัฐบาลอย่างนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการเพื่อห้ามหรือเลิกใช้สารเหล่านี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของสภาพภูมิอากาศที่ช่วงนี้หากคุณผู้ฟังซึ่งอยู่ในเขตรัฐวิกตอเรียหรือนิวเซาท์เวลส์อาจจะต้องเผชิญอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่าลมกันโชกแรงจะเข้าพัดรัฐวิกตอเรียอีกครั้งในเย็นวันนี้ขณะที่เมื่อวานมีรายงานว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุต้นไม้ล้มทับรถของเขาซึ่งจนถึงขณะนี้หน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐวิกตอเรียได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือมากกว่า 2,000 คำร้องขณะที่ลมกันโชกแรงพัดเข้ารัฐวิกตอเรียและบางส่วนของนิวเซาท์เวลส์ตำรวจกล่าวว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในช่วงบ่ายของเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐวิกตอเรียขณะที่ผู้หญิงซึ่งโดยสารมาด้วยกันนั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัสทิมไวท์บุชหัวหน้าเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกล่าวกับ ABC ว่าแม้ลมกันโชกแรงจะบรรเทาลงในช่วงระหว่างวันแต่รัฐวิกตอเรียคาดว่าจะมีลมกันโชกแรงอีกครั้งในเย็นวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่สูงของรัฐรวมถึงเขตเทือกเขาในช่วงที่ลมกันโชกแรงที่สุดในรัฐวิกตอเรียเมื่อวานนี้นายไวท์บุชกล่าวว่ามีบ้านเรือนมากกว่า 42,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการซ่อมแซมแล้วสภาพอากาศที่เลวร้ายยังส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับและเกิดไฟไหม้จุดต่างๆทั่วภูมิภาคไอลาวาราและชายฝั่งทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์หน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ตอบรับสายขอความช่วยเหลือมากกว่า100สายโดยส่วนใหญ่เป็นสายที่มีเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนและหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท02สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท11สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่30วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกันโชกแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีลมกันโชกแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีฝนตกเป็นช่วงๆและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14องศาแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียส และทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่29สิงหาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
ผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะผู้หญิงกำลังเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานโดยผู้กระทำผิดแทบไม่ต้องรับผิดชอบใดๆจากรายงานฉบับล่าสุดพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในการสำรวจรายงานว่าพวกเขาประสบปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในออสเตรเลียฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณแคทริโอนาสเตอร์เรตผู้สื่อข่าวของ SBS Newsชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวิตกกังวลที่จะไปทำงานแต่ถ้าไม่ไปก็กลัวที่จะตกงานนี่คือสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้หญิงย้ายถิ่นและผู้หญิงที่เป็นผู้ลี้ภัยที่ต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานจากข้อมูลล่าสุดขององค์การวิจัยแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงแห่งออสเตรเลียหรือแอนโรสพบว่าเกือบครึ่งนึงของผู้หญิงย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่เข้าร่วมการสำรวจรายงานชิ้นนี้มากกว่า850รายเปิดเผยว่าพวกเขาเคยประสบปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในช่วง5ปีที่ผ่านมาพวกเขากล่าวว่าที่ทำงานไม่ได้มีการใส่ใจดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังศาสตราจารย์มารีซีเกรฟจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าสถิติการล่วงละเมิดทางเพศที่สูงนั้นมีนัยยะสำคัญศาสตราจารย์ซีเกรฟอธิบายว่า
The other really significant finding was that women often experienced workplace sexual harassment at the same time and alongside other forms of discrimination and
ข้อมูลสำคัญอีกอย่างนึงที่พบในรายงานชิ้นนี้คือผู้หญิงมักประสบปัญหากับการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานในขณะเดียวกันก็เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิดในที่ทำงานในรูปแบบอื่นๆไปด้วยมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องเน้นย้ำมีสิ่งหนึ่งที่เราเจอตั้งแต่เนิ่นๆว่าผู้หญิงที่เราคุยด้วยมองว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของความไม่ปลอดภัยในที่ทำงานศาสตราจารย์มารีซีเกรฟชี้การล่วงละเมิดทางเพศมีหลายรูปแบบนะคะรวมไปถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์การส่งข้อความที่สื่อไปในทางเพศการจ้องมองการเยาะเย้ยข่มขู่หรือการถามคำถามที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างภายนอกผู้หญิงที่เคยประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่อธิบายว่าพวกเขาไม่ได้เจอการคุกคามแบบหนักๆแต่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบทางลบอย่างต่อเนื่องยาวนานประธานกรรมการบริหารของแอนโรสดร.เทสซาบอยเคนอธิบายว่า
It's important to recognize that even though we sometimes talk about sexual harassment as low level some of the behaviors that we were looking at in this report are just completely unacceptable
so women แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้พูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งมากนักแต่พฤติกรรมบางอย่างที่เราได้รับในรายงานฉบับนี้มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงผู้หญิงเหล่านี้เปิดเผยว่าพวกเขาเผชิญกับการสัมผัสที่ไม่เหมาะสมการพูดตลกขบขันแบบสองแง่สองงามรวมถึงทัศนคติแบบเหมารวมที่มีอคติต่อวัฒนธรรมของพวกเขานี่มันปี2024แล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นผู้หญิงเหล่านี้ยังเปิดเผยด้วยว่าคนรอบข้างที่ทำงานก็มองเห็นพฤติกรรมที่ตนได้รับเป็นเพียงเรื่องตลกหรือไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นดร.เทสซาบอยด์เคนเปิดเผยผู้หญิงในการวิจัยนี้นะคะได้เล่าว่าประสบการณ์เหล่านี้มักจะเกิดควบคู่กับการเลือกปฏิบัติหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในที่ทำงานประเภทอื่นๆรวมถึงการเหยียดเชื้อชาติด้วยดร.บอยด์เคนตั้งคำถามว่าระบบที่ใช้รายงานการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานอาจไม่เหมาะสมกับสตรีย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยในปัจจุบันสิ่งสำคัญก็คือต้องพิจารณามาตรการต่างๆเช่นการขยายเวลาการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานหรือขยายเวลาการร้องเรียนเพื่อให้ผู้หญิงเปิดเผยประสบการณ์ของตนเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นดร.บอยด์เคนแนะนำว่า
we have different systems to address sexual harassment, to report and respond to it, compared to the process for working under certain types of visas or even obtaining migration status.
เรามีระบบการรายงานและตอบสนองที่แตกต่างกันในการจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะเมื่อพนักงานอยู่ในเงื่อนไขของวีซ่าหรือการย้ายถิ่นบางประเภทแต่สำหรับผู้หญิงย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยที่ทำงานในออสเตรเลียในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยดังนั้นเราควรต้องปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดีขึ้นดร. บอยด์เคนเปิดเผยในความเป็นจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นผู้หญิงกลุ่มนี้ก็เกิดความลังเลที่จะรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนร่วมงานเพราะพวกเขากลัวว่าจะตกงานหรือเห็นว่าไม่เคยมีการดำเนินการใดๆกับผู้กระทำผิดหรือจัดการกับข้อร้องเรียนในด้านนี้อย่างจริงจังผู้หญิงบางรายเปิดเผยว่าพวกเขาเคยถูกข่มขู่หรือให้คำแนะนำไม่ให้รายงานในเรื่องดังกล่าวเพราะความวิตกว่าจะไม่มีงานทำศาสตราจารย์ซีเกรฟกล่าวว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานมักไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเปิดเผยประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศ
One of the biggest challenges is silence. Even if people complain, they tend to be silenced, but also there's no recognition of the perpetrator or the action. People are quietly moved on, people leave the workplace sometimes.
Often สิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือการเงียบเฉยแม้ว่าพวกเขาจะบ่นแต่ก็มักนิ่งเงียบในขณะเดียวกันก็ไม่มีการจัดการกับผู้กระทําผิดทุกคนปัดเรื่องนี้ออกไปอย่างเงียบๆพวกเขาอาจจะลาออกจากงานและส่วนมากก็เป็นผู้หญิงที่เลือกจะออกจากงานไปเองผู้หญิงที่เล่าให้เราฟังต่างก็พูดถึงเรื่องการเงียบเฉยและไม่มีการจัดการใดๆกับผู้กระทำผิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นศาสตราจารย์ซีเกรฟพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนองค์กรแอนโรสมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนระดับชาติของรัฐบาลในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กภายในปี2032รายงานประจำปีฉบับแรกที่ติดตามความคืบหน้าของแผนนี้ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีคณะกรรมการความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศมิเคล่าโครนินได้กล่าวที่สมาคมนักข่าวแห่งชาติวันที่21สิงหาคมเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้หญิงที่พูดถึงชายวัยรุ่นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงทางเพศ
They are attracted to what some of the voices that they are hearing and I'm not going to name them are saying
สิ่งที่เกิดขึ้นออนไลน์มันทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชายได้อย่างไรเราต้องมีการพูดคุยเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีต้องฟังว่าพวกเขาต้องการอะไรเราต้องการให้ผู้ชายเป็นผู้นำในการสนทนานั้นคุณมิเคล่าโครนินเปิดเผยรายงานความคืบหน้าฉบับแรกยังระบุด้วยว่ารัฐบาลต้องการข้อมูลที่ดีกว่าเกี่ยวกับผู้ก่อความรุนแรงและเส้นทางเข้าและออกจากความรุนแรงต้องพัฒนาทางเลือกอื่นๆที่ใช้เพื่อยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวดร.บอยเคนหวังว่ารายงานของแอนโรสจะสามารถช่วยให้ข้อมูลแก่แผนระดับชาติเกี่ยวกับอุปสรรคที่มีลักษณะเฉพาะที่ผู้หญิงย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยต้องเผชิญดร. บอยด์เคนกล่าวว่า
Firstly, we need to recognize that sexual harassment in any context and particularly at work is part of the gendered violence that women experience.
ประการแรกเราต้องตระหนักว่าการล่วงละเมิดทางเพศในทุกบริบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงทางเพศที่ผู้หญิงต้องเผชิญในประเทศนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่เกิดจากสมมติฐานทางเพศที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบแต่เราต้องเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นจากประสบการณ์ของผู้หญิงที่เป็นผู้ย้ายถิ่นและเป็นผู้ลี้ภัยทำให้เราตระหนักว่าเราจำเป็นต้องพิจารณาระบบและบริการที่สามารถตอบสนองแก่ผู้หญิงในชุมชนต่างๆเราจำเป็นต้องตรวจสอบบริการที่เรามีว่าไม่ใช่บริการแบบเหมารวมดร.เทสซาบอยด์เคนชี้ส่วนศาสตราจารย์ซีเกรฟเห็นพ้องว่าการแก้ปัญหาจะต้องมีหลายแง่มุมสิ่งสำคัญก็คือต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านี้ขัดแย้งกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆอย่างไรเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมศาสตราจารย์ซีเกรฟกล่าวเสริมว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในองค์กรต่างๆเพื่อให้เข้าใจปัญหานี้ได้ดีขึ้น
So we need to better understand who's doing this. We need to be able to better capture repeat behavior. one of the things is that perpetrators can be moved on, quietly moved to, and then you will see someone get
เราต้องเข้าใจให้มากขึ้นว่าใครเป็นผู้กระทําการเราต้องสามารถตรวจจับพฤติกรรมซ้ำๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นประการหนึ่งคือผู้กระทําผิดสามารถลาออกไปอย่างเงียบๆแล้วสมัครงานที่ใหม่เราต้องคิดว่าการทำผิดจากที่หนึ่งแล้วย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งได้อย่างไรเราต้องเข้าใจให้มากขึ้นว่าองค์กรมีระบบจัดการอย่างไรเราต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมประเภทใดที่พวกเขาก่อขึ้นซึ่งหลายๆครั้งไม่มีใครใส่ใจตรงนี้ศาสตราจารย์มารีซีเกรฟสรุปที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแคทริโอนาสเตอร์แรดชยาดาพาวเอสเวสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะพลิกขั้วเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์ท่าทีพลังพรรคประชารัฐหลังกระเด็นเป็นฝ่ายค้านเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเมืองไทยพลิกขั้วเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์ผลักพลังประชารัฐเป็นพรรคฝ่ายค้านกับพรรคประชาชนปัจจัยอะไรที่ทำให้เพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลคะ
อาจบอกได้ว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ดูเปลี่ยนจากพรรคที่ต่อต้านระบอบทักษิณอยู่คนละขั้วกับการเมืองอย่างชัดเจนกับพรรคเพื่อไทยก็ในคราวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์16เสียงซึ่งนำโดยนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคทำการฝ่าฝืนมติพรรคนะครับเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกระทั่งเกิดปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐที่แตกเป็น2ขั้วก่อนที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะมีมติชัดเจนไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่สบายใจในพฤติกรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงกรณีมีข้อสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เรื่องนี้ก็นำไปสู่การส่งจดหมายของพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเพื่อหาเสียงเพิ่มให้กับรัฐบาลโดยในจดหมายให้เหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ที่จะทำงานร่วมกันได้และขอให้ส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งส่งมายังพรรคเพื่อไทยมีรายงานครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งนะครับ แต่ว่าอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาคัดค้านชัดเจนคือนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจุดยืนเดิมนะครับไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าไม่สามารถทรยศประชาชนที่เลือกตนเองมาได้ก็ยอมรับนะครับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคแต่ก็พร้อมยอมรับมติพรรคประชาธิปัตย์หากจะต้องไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่ก็เชื่อว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานเสียงในภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนส่วนนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่าแกนนำคนเสื้อแดงยอมรับว่าพี่น้องเสื้อแดงยังมีความติดใจในพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าปัจจุบันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้บริหารพรรคคนปัจจุบันรวมถึงกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553แล้วซึ่งก็คาดหวังว่าการเข้ามาของพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นลดความขัดแย้งลดอคติในใจของพี่น้องคนเสื้อแดงรวมถึงลดอคติของแฟนคลับที่เหนียวแน่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
ส่วนพรรคพลังประชารัฐที่ถูกขับพ้นรัฐบาลและต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนที่เรียกว่าอยู่กันคนละขั้วมาตลอดมีท่าทีเป็นอย่างไรคะ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียกประชุมพรรควันนี้ครับกำหนดท่าทีหลังถูกถอดพ้นรัฐบาลนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรนั้นเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองและก็เตรียมพร้อมเดินหน้าทำงานต่อไม่ได้มีความเครียดอะไรแต่อาจจะเสียความรู้สึกเพราะว่าได้ตกลงกันแล้วกลับมาเปลี่ยนท่าทีภายหลังซึ่งถ้าไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปก็น่าจะบอกกันก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันพลเอกประวิตรก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านส่วนประเด็นที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่มีท่าทีสนับสนุนเพื่อไทยแล้วก็มีรายงานข่าวว่าจะได้โควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนั้นนายชัยวุฒิมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้สร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาให้เกิดความแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้จากการร่วมรัฐบาลยืนยันพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจกันขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวานิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐระบุว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเรียกว่าตระบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญาเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นโหวตให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี39เสียงเหลือเพียงเสียงเดียวคือพลเอกประวิตรที่ติดภารกิจไปต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกจึงไม่ได้มาร่วมโหวตด้วยแต่ก็เรียกว่าพลังประชารัฐทำทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการไปต่อรองพร้อมยืนยันได้ว่าพลเอกประวิตรนั้นไม่ได้อยู่เบื้องหลัง40สว.ที่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาแต่อย่างใดครับ
มากันที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะทำให้มีความกังวลขึ้นมาอีกครั้งว่าน้ำท่วมจะหนักเหมือนอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554ล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วสำหรับประเทศไทยหลายวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายจังหวัดของภาคเหนืออย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านพะเยาประชาชนหลายจังหวัดในภาคเหนือก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักมากครับแล้วล่าสุดน้ำเหนือนะครับไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกแล้วคาดว่าอีกประมาณ 3-4 วันจะลงมาถึงกรุงเทพผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของกรุงเทพนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าจะท่วมหนักกันขนาดไหนนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เปิดเผยว่าเมื่อมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554มีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทยจำนวน5ลูกส่วนปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทยจำนวน2ลูกและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมส่วนปริมาณฝนสะสมเมื่อ13ปีที่แล้วหรือปี2554เริ่มต้นเร็วกว่าปกติแล้วก็ตกสะสมต่อเนื่องโดยไม่มีภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ 24% ส่วนปีนี้ข้อมูลณเดือนสิงหาคมปริมาณฝนในภาพรวมของประเทศยังคงต่ำกว่าปกติ 4% และก็ต่ำกว่าปี 54 ด้วย และเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการรองรับน้ำของ4เขื่อนหลักของประเทศประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนชินิกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พบว่าเมื่อปี54สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 4,600 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนปีนี้สามารถรองรับน้ำได้อีกถึง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสรุปแล้วปีนี้น้ำจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี54ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่าในอดีตโดยมีการเตรียมพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางกระกำจังหวัดพิษณุโลกไว้รองรับน้ำเหนือก่อนเข้ากรุงเทพซึ่งก็มีพื้นที่ถึง 256,000 ไร่รองรับปริมาณน้ำไว้ถึง400ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันรับน้ำเข้าพื้นที่ไปแล้ว50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและสำหรับกรุงเทพมหานครปีนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อ13ปีที่แล้วมีการเสริมแนวคันกั้นน้ำถาวรริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับที่ประมาณ2เมตร80เซนติเมตรถึง3เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าไม่ได้กังวลกับน้ำเหนือแต่กังวลปริมาณน้ำฝนเพราะว่าหากตกสะสมถึง200มิลลิเมตรก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้เพราะว่าท่อระบายน้ำในกรุงเทพมานี่นะครับออกแบบมารับรองได้ประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับก็ทำให้อาจจะทำให้บางพื้นที่ระบายน้ำไม่ทันแต่ขอให้ประชาชนสบายใจว่าสถานการณ์โดยรวมจะไม่มีอะไรซ้ำรอยเมื่อปี54ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนสิงหาคมซึ่งจะเป็นเรื่องราวของคุณแนท MasterChef ต้องติดตามนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปเรียนภาษาอังกฤษสนุกกับ SBS Learn English นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราจะเป็นการเสนอคำถามเมื่อมองหาบ้านเช่าเรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Are you considering making an application?
She's asking Alan if he's thinking about formally applying to rent the propertyIt is the next step if you have seen a place at an inspection that is suitable for you and you would like to rent it. In this context, the application is a form that you fill out to officially apply to rent the property. Alan said that he likes the layout, that is, the way the rooms are arranged, but instead giving Claire a clear answer,He had a question about the cost.
Is the rent inclusive of utilities like water and electricity?
Is the rent inclusive of utilities like water and electricity? Alan wanted to know if the rent also covered the services that are provided to a property, such as water, gas, and electricity. You know, the utilities.In this case, it seems that only the water connection was covered and he would have to pay for electricity and his internet usage himself. While utilities are the services we need for everyday living, properties can also have extra features that make it more comfortable and enjoyable. These are called amenities, and they can include things like a gym, swimming pool, garden, and so on. So, if you want to know if the property you are considering renting has any of these extras, you can ask.
Can you tell me more about the amenities in the building?
The place I'm currently renting has a very small gym, a hot tub, and a sauna for everyone to share. I would be lying if I said I'm making the most of all of these amenities, because you'll rarely find me in the gym, but I do love the sauna, and you can find me there having a good sweat every weekend. Alan also asked,
how much is the bond?
The bond, sometimes also called security deposit, is money you pay before you move into a rental property. This money is used to cover any damage you might cause or if you don't pay your rent. And if you take good care of the place and pay all your rent on time, you usually get this money back when you move out. In Australia, depending on where you live, real estate agents might ask you for a holding deposit or fee. This is money you pay before you actually move into a place to reserve it for you. And you should get this money back once you sign the contract. And talking about the contract, let's hear Alan's next question.
How long is the lease term?
The lease term is how long you agree to rent a place. This is stated in a contract that also covers other things such as how much rent you will pay and the rules that you and the landlord must follow.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรานำกลับให้มาฟังอีกครั้งนะคะสำหรับสัมภาษณ์ยอดฮิตประจำเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นสัมภาษณ์สุด Exclusive ของ SBS ไทยกับคุณณัฐรีไทยพันธ์หรือคุณณัฐ MasterChef ที่จะมาพูดถึงประสบการณ์วัยเยาว์ที่มีอิทธิพลต่อความสนใจในการทำอาหารของเธออย่างไรแล้วก็เบื้องหลังการทำอาหารสุดไวรัลอย่างลาบจิงโจ้มีที่มาอย่างไรเชิญตามรับฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วเข้าสู่รายการ SBS ไทยคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษที่พิเศษมากๆเลยนะคะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะชุมชนไทยของเราก็ได้ชื่นใจแล้วก็ฮือฮากันมากที่มีคนไทยนะคะชนะรายการแข่งขันทำอาหารรายการใหญ่ของออสเตรเลียนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอต้อนรับคุณแนท MasterChef นะคะออสเตรเลีย2024ค่ะสวัสดีค่ะคุณแนท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะสบายดีค่ะ Welcome to SBS Thai นะคะสัมภาษณ์ครั้งนี้เราก็สัมภาษณ์สบายๆพูดคุยกันสบายๆนะคะก็อาจจะใช้ทั้ง2ภาษานะคะก็อาจจะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเนาะค่ะ
ปนกัน
ค่ะSBS Thai เป็นรายการแรกเลยไหมคะที่น้องแนทมานอกเหนือจากรายการของเจ้าของโปรเจกต์ Channel 10
ค่ะรายการแรกแล้วก็ยังไม่ได้คุยภาษาไทยเลยก็ nervous หน่อย
ไม่เป็นไรค่ะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าตอบได้ดีกว่า ใช่ค่ะ First of all นะคะ How do you feel รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่จบรายการแข่งขันตอนนี้รู้สึกแบบ grounded หรือยังรู้สึกแบบ back to yourself as normal หรือยังคะ
ก็ grounded หน่อยแต่หัวใจก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามัน ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่มีคนไทยที่ชนะ MasterChef ออสเตรเลียเลยแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทำอาหารไทยมากขนาดนั้นหนูจริงๆตอนไปอยู่บน MasterChef ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ถึงแบบได้ถึงชนะนึกว่าจะอาจจะมีเหนือท็อป10 เพราะว่าหนูทำอาหารไทยแค่นั้นอ่ะแบบบางอย่างก็พยายามแต่มันยากมากเลยเพราะคนอื่นเก่งมาก
คนดูนะคะก็ติดตามน้องแนทมาตั้งแต่แบบเอพิโซด1เลยเนาะเพราะว่าเปิดตัวได้แรงมาก
แรงเกิน เพราะว่าตอนทำเอพิโซดแรกนี่ไม่รู้จะไปยังไง after เพราะว่ามันแบบทุกคนแบบมองเลยอะแบบ after episode 1
มีอ่านหลายที่เหมือนกันที่น้องแนทให้สัมภาษณ์ว่าการเปิดตัวแรงๆของ episode 1ของเราเนี่ยมันเป็น double shot
อ๋อ double shot จริงๆเพราะว่าทำเก่งไปแล้วครั้งแรกแล้วก็ได้คะแนนที่แบบดีมากเลยมันก็จะไปแบบไม่รู้จะ where from here มาพยายามที่จะคิดว่าจะทำอาหารแบบไหนรู้ว่าจอร์จจะอยากเห็นอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่เคยเห็นแต่มันก็ถ้าทำอย่างนั้นมากเกินมันก็จะ dangerous เข้าใจไหมมันจะ risky เกินยิ่งทำอาหารไทยที่แบบหนูทำลาบดิบอะ อันใน episode แรกมันก็ต้องหาแบบคิดดูว่าจะทำอาหารไทยอื่นๆอย่างอะไรมั่งคิดยากมากเลยต้องคิดเยอะๆ
เดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะคะถึง signature dish ในรายการนะคะ ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะน้องแนทหลายคนสงสัยมากเลยว่าน้องแนทเป็นลูกครึ่งหรือเปล่า
ไม่ใช่พ่อแม่หนูเป็นคนไทยทั้งสองคนพ่อมันจากอยุธยาแล้วก็แม่มันจากนครสวรรค์แบบไทยแท้ๆแบบล้วนๆเลย แต่หนูเกิดที่ออสเตรเลียก็กลับไปเมืองไทยเยอะเหมือนกันก็ตอนเด็กๆกลับไปบ่อยมากแล้วก็เคยมียายที่มาอยู่แล้วก็มามีญาติด้วยที่มาอยู่ก็พูดภาษาไทยฝึกภาษาไทยแล้วก็พ่อแม่แบบเขาเรียกอะไร strict มากเลยแบบเวลากลับจากโรงเรียนออสเตรเลียก็ต้องมาเรียนภาษาไทยถ้าเข้าไปในบ้านห้ามพูดภาษาอังกฤษเลยก็แบบ
ทำให้เรายังพูดภาษาไทยได้อยู
่ใช่ๆๆ
ค่ะพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์นอยู่พาร์ทไหนของเมลเบิร์นคะ
ย้ายไปที่ซันบรีแล้วก็ย้ายไปตั้งแต่เขาอายุ20กว่าแล้วนะพ่อก็มางานร้านอาหารแบบทำข้างหน้ากับแม่เขา
ค่ะเป็นเด็กไทยคนเดียวในแอเรียนั้นเลยหรือเปล่าตอนที่โตมาค่ะ
ใช่เป็นคนไทยเป็นพ่อแม่หนูเปิดร้านอาหารนี่เป็น first Thai restaurant แล้วก็ Asian restaurant in the whole area ก็คือ Macedon Ranges เป็นคนเอเชียแบบคนแรกสุดๆเลย เพราะว่าคนที่ออสเตรเลียนี่ก็แบบดูก็แปลกๆนะก็แบบคิดว่าเขาแบบได้กินน้ำปลาได้กินนู่นนี่แบบแม่หนูก็จะเอาข้าวผัดไปโรงเรียนแบบแพ็คลันช์ให้คนก็บอกคิดว่าแปลกๆแต่ก็ใช่เป็นคนเอเชียแบบไปโรงเรียนใช่ไหมมันอยู่ในแบบป่าเลยอ่ะมันอยู่ที่มาสเตอร์นกราม่าก็เป็นป่าจริงๆแบบ mm-hmm. ไม่มีอะไรมากขนาดนั้น ก็มีแต่คนฝรั่ง
How do you feel being only Thai kid around?
Feel pretty nervous. Definitely felt left out, but it meant that I did a lot of sport. So เล่นกีฬาเยอะมากที่จะแบบ try and fit in. แต่หนูก็ชอบกีฬาด้วยก็แบบวิ่งตลอดแล้วก็ไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นทุกอย่างเลยให้ไม่เหมือนแบบเด็กออสเตรเลียก็กลายเป็นเด็กออสเตรเลียเลย เพราะว่าน้องหนูกับหนูชอบเล่นกีฬามาก
ค่ะการที่พ่อแม่เรามาทำร้านอาหารไทยตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการชอบทำอาหารของเราเลยหรือเปล่าคะ
แบบพ่อแม่หนูทั้งสองคนทำอาหารร้านอาหารมาแล้วก็ทำงานเยอะมากแบบจริงๆก็ไม่ได้เจอก็เจออยู่ที่บ้านแต่หนูแบบกลับมาจากโรงเรียนพ่อแม่ก็จะอยู่ที่ร้านเราก็จะทำอาหารให้น้องหนูหรือพ่อก็จะส่งอาหารจากร้านมาก็แบบเป็นเทคเวย์ก็ไม่ได้ทำมากขนาดนั้นแต่ไม่ค่อยทำอาหารเยอะๆตอนที่เราไปออกจากบ้านผ่านยูนี่เสร็จแล้วก็ไปมูฟที่นิวซีแลนด์อ่ะก็เริ่มทำอาหารไทยเยอะมากเพราะว่าคิดถึงอาหารไทยแล้วก็มันอาหารไทยที่พ่อแม่เราจะทำให้ใช่ไหมไม่ใช่อาหารที่แบบเราไปซื้อได้แบบไส้อั่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องอะไรงั้นอ่ะอาหารไทยไม่ค่อยเสิร์ฟก็จะคิดดูเองว่าจะทำอาหารแบบไหนมั่งที่เราแบบคิดถึงอ่ะก็จะทำเองแต่ทำแบบไม่ใช้เรซิปีนะแบบคล้ายๆมัน ต้องจำได้ว่ามันรสชาติยังไงอ
่
ะ
แสดงว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างชอบไปลองอาหารใหม่ๆไหมคะ
ก็นิดหน่อยนะจริงๆหลายคนก็คิดว่าหนูจะชอบแบบเชฟเวิลด์มากแต่หนูเป็นบาริสต้าแล้วก็ชอบกินอาหารชอบออกไปข้างนอกแต่ก็พ่อแม่หนูแบบคนไทยที่ไม่รวยขนาดนั้นก็คือตอนที่มาที่ออสเตรเลียเขาก็เก็บตังค์ก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวมากขนาดนั้น mm-hmm. ก็เราออกแต่แบบ special occasion เวลาหนูออกไป overseas ใช่ไหมก็จะไปกินอาหารข้างนอกแต่ไม่กินมากขนาดนั้นแบบชอบทำมากกว่าหนูก็จะพยายามที่จะทำ dishes ที่หนูไปลองกินอะแบบหนูชอบทำอย่างนั้นมากเลยแบบสมมติ mm-hmm. ไปกินร้านอาหารที่แบบอร่อยๆแบบเจ๋งจริงๆอ่ะก็จะลองกลับไปบ้านแล้วก็พยายามที่จะทำเหมือนกันเปี้ยหรือทำให้มันดีกว่า
ค
่
ะ
ใช
่ ในการแข่งขันเนี่ยผู้แข่งขันจะต้องรู้ว่ามีเหมือนแบบ creativity ในหัวเยอะมากเลยที่จะแบบ pull เอารสชาตินี้ ingredient นี้มาผสมด้วยกันเหมือนแบบ mystery box อย่างเงี้ยมันแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบจะต้องนำมาทำอาหารให้มันอร่อย
จริงๆเวลาหนูทำใช่ไหมหนูแบบทำเก่งเพราะว่าที่นิวซีแลนด์อ่ะมันเพื่อนหนูชอบมีเรื่องอะไรชอบมีเศษอาหารเรื่องสครับเวสต์จากในตู้เย็นเยอะมากเลยแล้วเขาก็ทิ้งแต่แม่หนูอ่ะแล้วก็ยายก็ไม่ยอมให้เราทิ้งอะไรเลยก็คือหนูเก่งมากเวลามันแบบเปิดตู้เย็นแล้วทำอะไรก็ได้เลยอาหารอะไรก็ได้เลยจากที่แบบมัน left over ก็คือก็มันก็เหมือน mystery box ถูกไหม
ฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเลย
ใช่แล้วก็แบบทำอาหารไทยนี่ให้มันเป็นรสชาติไทยแต่ไม่ต้องจำเป็นใช้ ingredient ของไทยนี่เป็นสิ่งที่ฝึกมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามา live overseas ว่าธรรมดาเวลาไป live overseas นี่ไป live ที่แบบมันมีหิมะเยอะแบบมันหนาวแบบหาอาหารไทยยากแล้วก็หาแบบใบมะกรูดไอ้นู่นนี่เยอะมันหาไม่ได้อะก็ต้องเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
ใช่ปรับ recipe ใช่อาจจะปรับสูตรอาหาร
แต่มันก็ยังรสชาติเหมือนไทยนะ
ค่ะ
แต่มันก็ไม่มีแบบ traditional Thai ingredients
ตอนที่น้องแนทไป live overseas คือไปอยู่ต่างประเทศไปมากี่ประเทศคะ
ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มากสุดไปอยู่ที่นั่นเป็นเบส6ปี5-6 ปีแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไปเมืองไทยบ่อยไปเวียดนามไปทั่วเลยไปเกาหลีไปฮ่องกงไปพม่าตอนนี้เคยไปพม่าก็ไปพม่าไปเขมรไปทั่วเลยไปลาวแบบชอบไปเอเชียมาก
ในการที่เราใช้ชีวิตท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนานๆเนี่ยค่ะมันทำให้เราค้นพบตัวเองยังไงบ้าง
discover own identity เพราะว่าแบบเหมือนยิ่งไปทั่วโลกยิ่งเรียนเกี่ยวกับคนยิ่งเข้าใจว่าเข้าใจอาหารเข้าใจแบบการแบบ living ที่ทุกคน live ใน in different cultures มันเหมือนกับว่าเข้าใจว่าอาหารมันเป็น the one ที่ connect เรา together แล้วก็หนูก็ชอบมากเลยเพราะเวลาเราไปทั่วโลกอ่ะก็จะทำอาหารแบบตอนนี้หนูไปลอนดอนใช่ไหมก็ทำอาหารให้ทุกคนก็แบบเอาทุกคน together แบบ bring everyone together แล้วมันแบบมันเป็นเขาเรียกอะไร one thing ที่มันเหมือนเป็น universal language ใช่แล้วก็มันก็ I found my identity เพราะว่ามัน exposed to so many different people and different cultures เข้าใจไหมไม่รู้เข้าใจ
เข้าใจพอพูดมาถึงเรื่อง identity น้องนัทเคยพูดกับพี่มาก่อนนี้แล้วว่าแบบว่าค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เหมือนกันเวลาโตมาในออสเตรเลียคนก็จะไม่ได้คิดว่าเราเป็นออสซี่เลยอย่างเงี้ยแล้วเวลากลับไปเมืองไทยคนก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นไทยcultural gap แบบเนี้ยมันเอฟเฟคยังไงกับชีวิตของเราบ้าง
มันก็ยากเพราะว่าถ้าพ่อแม่ถ้าเราจะแบบให้พ่อแม่แบบคุยให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะอาจจะไม่เข้าใจมากขนาดนั้นจริงๆเขาก็อาจจะเข้าใจเพราะเขาก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมหนูไปทราเวลเพราะว่าหนูแบบมันเหมือนว่าหาตัวเองไม่ได้แบบออสเตรเลียก็คนก็ไม่คิดว่าหนูเป็นคนออสเตรเลียมันไทยก็เหมือนกันยิ่งไทยแบบไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นคนไทยเลยคิดว่าเป็นลูกครึ่งแล้วก็ถ้าแบบบอกว่าเป็นคนไทยเขาก็ไม่เชื่อ คิดว่าหนูเป็นคนฝรั่งที่แบบพูดภาษาไทยได้หนูไปอยู่ที่นิวซีแลนด์นานเพราะว่ามันเป็นประเทศเดียวที่คิดว่า บบไม่เคร์ว่าหนูมาจากไหนมันแบบเหมือนกับว่า accept เราเป็นตัวเองเป็นคนแบบไม่ได้คิดด้วยว่ามาจากไหนแบบเวลาเราไป traveling ใช่ไหมหลายคนจะคิดว่าแบบ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์ของคุณแนทนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook